Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni po teh pomenljivih praznikih, ki so za nami, praznik vseh svetih, dan vernih duš, ko smo malo bolje se ozrli tudi vase, bili povezani z našimi pokojnimi. S pogledom pa že oprti tudi naprej, pred nami je namreč sveto leto 2025 in Slovenska škofovska konferenca je za delegatko za našo krajevno cerkev imenovala sestro Boženo Kutnar, ki jo danes lepo pozdravljam v studiu Radio Ognjišče.
Lepo pozdravljeni.
Za začetek, preden se lotiva torej tega vprašanja, te velike tematike leta, ki je pred nami, pa mogoče vprašanje, kako vas odzvanjajo ti dnevi, ki so za nami, ti pomembni dnevi v letu?
Res je, en tak pogled dajejo v prihodnost. Se mi zdi, da se povezujejo s svetim letom, ki ste ga ravno kar omenili, dajejo eno upanje, eno gotovost, kaj je naša resnica, kaj je naše občestvo, kamor vstopamo, kar smo delež, del tega občestva, ne, ki mu pripadamo, in se mi zdi eno lepo praznovanje te celotne cerkve, tukaj na zemlji in v večnosti.
No pa greva zdaj kar na jubilejno leto, pred nami je torej 2025, to bo redno sveto leto. Zakaj je pomembno, da se ta leta obnavljajo, da jih vedno znova ponavljamo?
Prva stvar se mi zdi, da je že v duhovnem življenju samem, je ponavljanje ena pomembna stvar. Samo s ponavljanjem vstopiš v eno globino, vsebino, ne? Tudi Božjo besedo ponavljamo, cerkveno leto se ponavlja. In to je tisto, kar človek potrebuje, da vstopi globlje v samo sporočilo, ki nam ga Gospod daje. Po drugi strani je pa recimo jubilejna leta se ponavljajo ta redna na 25 let, kar pomeni na nek način čas ene generacije, ko se na poseben način ta Božja ljubezen, Božje usmiljenje dotakne vsakega od nas. Ko so se začela ta sveta leta, to je bilo tako, ni bilo načrtovano, a ne, sprva je bilo na 50 let, v bistvu iz te tradicije, še stare zaveze. Potem so pa rekli, predolgo je, ne, da na nek način privoščimo vsaki generaciji, da vsaj na 25 let doživi to veliko milost, ki prihaja z Božje strani do vsakega človeka.
O čem vi vidite priložnost jubilejnega leta? Zakaj, rekli ste, torej je milost? Zakaj je milostno? In pa mogoče o čem se razlikuje od navadnega leta?
Ja, gotovo je več spodbud kot sicer. Cerkev nam prihaja z raznimi sredstvi naproti, s katerimi nas spodbuja, da bi se dotaknili bistva naše vere. Prav srčike, ne? Da bi prišli do Kristusa, bom rekla. Na. Kristus je tisto središče in nam daje razne možnosti, kako sprejeti to Božje odrešenje, kako se srečati z njim. Ne. Papež je recimo v teh normah za pridobitev tudi jubilejnega odpustka kot neke posebne milosti res odprl vrata na široko, bi rekla. Ne. Da prek mnogih sredstev, mnogih poti lahko doživiš, sprejmeš to Božje usmiljanje in to je tisti dar poseben. Ne? In en vidik občestva. Bolj se razpoložimo skupaj, se vsak posameznik išče in hodi to pot, ne? Ampak jubilejno leto je pa nekaj, ko skupaj hodimo. Lahko bi rekla en vesoljni misijon cerkveni. Ne? Mi imamo radi te župnijske misijone, ampak gre tukaj za eno res milostno dogajanje skozi celo leto cele vesoljne cerkve, bi rekla.
Rekli ste torej osrednje, torej, da se vrnemo k Kristusu, namen tega leta, pa imajo mogoče ta jubilejna leta kakšne posebne naslove, kakšna posebna sporočila, da so usmerjena na neko posebno pot?
Tako, vsako jubilejno leto ima en značaj, posebno v zadnjih letih, a ne, papež izbere eno določeno temo, vedno pa se ponavlja to dejansko, kot sem že rekla, ta izkušnja odrešenja, ki jo mi sprejmemo v prvi vrsti prek zakramenta sprave. Ne, se pravi, spoved, vemo vsi, da je na nek način v krizi že kar nekaj desetletij. Zato je tudi milostno to videti še vse druge poti sprave, kako prihaja Božje odpuščanje do nas preko maše, preko molitve, molitve po papeževem namenu, preko dejanju smiljenja, preko dobrih del in tako naprej. Ne? Se pravi te razne stvari. Je pa res papež letos znotraj tega stanja v svetu, v katerem smo polno razprti sporov, vojne, ekološka kriza in tako naprej, je na poseben način izpostavil upanje. In nas povabil vse, dajmo vstopiti na to pot kot romari upanja. To je v bistvu, bi rekla, naša identiteta. Da smo romari na tej poti svojega življenja, ne, tudi samo naše duhovno življenje je eno romanje, ni kar nekaj, kar samo po sebi deluje, je potrebno tudi eno sodelovanje naše in hkrati pravi to upanje, tisto težo daje nečemu drugemu, ne tistemu površinskemu upanju, bi rekla, ne. Tukaj on uporablja en tak zelo zanimiv izraz, ne. Pravi, ni to lahkomiselno upanje, ampak gre za eno drugo vsebino. Prav to, kar ste me prej vprašali v zvezi s prazniki, ki smo jih zdaj obhajali, ne? Tam je naše upanje, na koncu. Ne? Ta pogled z konca, bi lahko rekla. Ne? V Kristusu, to je tisto upanje, kamor nas papež pošilja, da bi na vse te tragedije, ki jih živimo, gledali iz konca, iz te uresničitve, iz te dopolnitve. In to je ena druga kvaliteta, to je tista živa reka, ki je spodaj, ki teče tudi takrat, ko je, bi rekla, psihološko gledano, lahko zelo težko, ne.
Ja, in prav tukaj je ta razlika psihološko, se pravi, imamo optimizem, krščansko upanje je pa nekaj drugega. Kot ste rekli, torej letos bo geslo Romarji upanja. Mogoče to razliko med tem optimizmom, a ne, in pa krščanskim upanjem.
Ja, optimizem je nekaj psihološkega, nekaj, kar te navduši, pa potem te zgine to navdušenje. Ne? Ta duhovno upanje, ne? Ta duhovna drža je pa dejansko vera v Gospodovo bližino, sprejetje te njegove navzočnosti prav v vsakem trenutku našega življenja. Ne? Mi prihaja na misel zakrament bolniškega maziljanja, ki je dejansko se zgodi včasih, da bolnik tudi ozdravi. Ampak temeljna stvar je, da cerkev pravi, glej, v tej preizkušnji zdaj, ko lahko človek tudi obupa psihološko gledano, nisi sam. S teboj je Kristus, s teboj je cerkev kot celotno občestvo. In to je tista gotovost, ne, ki je lahko si ti zelo, bi rekla, tudi depresiven, tudi potrt, tudi v hudi stiski na psihološkem nivoju. Ampak ta duhovna dimenzija, ki je globlja, ki se, bi rekla, se dotika naše identitete, ne, pa ostaja. To upanje je pa nekaj, kar ni odvisno od nas. Ampak je ena gotovost, je v bistvu ta, bi rekla, gotovost odnosa med Bogom očetom in njegovim sinom Jezusom Kristusom. In tja mi vstopimo, oziroma ta odnos mi sprejmemo, ko sprejmemo to duhovno upanje.
Ja, tukaj mogoče eno podvprašanje mi prihaja na misel. Včasih si mislimo, ne vem, zdaj bo Jezus odrešil vse moje težave, če ga bom prosil, ali ga pa nisem dovolj prosil. Vi pa govorite ravno nasprotno. Jezus je pravzaprav z menoj v tej moji stiski.
Sej, jaz mislim, da za vsako prošnjo, ki jo imamo, je v resnici ta prošnja, da ne bi bili sami. Da bi bili naseljeni, če tako rečem, kot pravi apostol Pavel, ne živim več jaz, ampak meni živi Kristus. To, kar se dejansko z nami kristjani zgodi ob krstu. To se mi zdi, da je tisto najgloblje hrepenenje za vsako našo najbolj banalno prošnjo. Človek ni bitje, ki bi lahko preživelo samo. Ne? Želimo biti v občestvu, smo občestvena bitja in za vsakim hrepenenjem je hrepenenje po odnosu. In to Bog vedno sliši. Vedno je tukaj, vedno odgovori.
Mm-hmm. Poglejte, prej ste že omenili tudi malo danes, ko svet preplavljajo vojne, potem nasilje vseh vrst, izguba vrednot, če pogledamo samo našo Evropo, potem izguba smisla življenja med mladimi, koliko je tega brezupa. Potem iskanje upanja se zdi prav v teh razmerah sploh bistvenega pomena. Kako na to gledate?
Zato se mi zdi, da je tudi papež izbral to, kar se zelo, zelo močno zaveda in občuti to stanje. In mislim, da vsi vidimo, kako drvimo nekam v nek prepad, ne? V neko vedno večjo stisko, vedno večje spore. In tukaj mislim, da je odgovor edini, ki ga prepoznavamo res v Kristusu. Edino on je tisto upanje, ker je presegel ta nepremostljiv prepad, za nas nepremostljiv prepad, ne, med, bi rekla, polnostjo, med srečo, med življenjem in med smrtjo, ki ga je človek izbral tudi s grehom. In upanje je tisto preseganje v bistvu tega, ne da bi si zakrivali oči, ne da bi rekli, teh problemov ni, ampak da bi se oklenili tistega, ki edini ima moč, da to tudi preseže, ne? Ki je samo življenje, ki je samo upanje in tako naprej. Mislim, da je v tem svetu, v tej situaciji velika nevarnost, da bi iskali ene nadomestke, da bi bežali v razne stvari, ki nam dajejo samo eno navidezno upanje, ne? Ki malo zakrijejo v bistvu vse te stvari. Papež pa se ne poslužuje tega, ne? Ampak vedno znova vabi, pejmo k resnici, ne? Pejmo k tej globini, k tistemu, ki nam res lahko da odgovore na te situacije.
No in res, kot je pred nami to leto, jubilejno leto, pa se nanj pripravljamo z molitvijo. Papež je sklical letos leto molitve, mogoče smo kar malo pozabili na to, pa premalo to poudarjali, da je leto molitve, ki nas pripravlja na jubilejno leto. Zakaj je molitev tako pomembna?
Ja, res je, papež je dejansko pripravil to jubilejno leto, bi rekla, z dvema letoma priprave. Ne? Prvo leto je bilo, ko ne bi se malo spominjali tudi teh dokumentov, ki so jih koncilski očetje zapisali oziroma po drugem vatikanskem koncilu, ki nas je nekako usmeril nazaj k koreninam, k cerkvenim očetom, k tem začetkom naše vere, ker je tam neka pristnost, ne? Tam prepoznamo tega res duhato novost, ki jo je Kristus prinesel. Letos pa naj bi bilo leto, bi rekla, mehčanja te naše zemlje, našega srca, pripravljanja zato, da bi zmogli sprejeti to Božje odrešenje, to Božjo milost. Gospod nam želi priti naproti, ampak zdaj to ni eno magično dejanje. Ne? Sveto leto ponujate razne možnosti, če zamem za primer romanje k svetim vratom. Ampak ni dovolj, da mi samo se odločimo, pa gremo skozi sveta vrata. Ne? Ni to zdaj neko magično dejanje. Če ni naše srce pripravljeno, če ni ene želje, da sprejmemo to milost, ne? Da se v nas nekaj zgodi, potem sam prehod svetih vrat ne bo nič naredil. A ne, gre za eno globli, za en globli proces, za eno pot in zato je tako pomembno, da mi z molitvijo stopimo v ta odnos, da se odpremo občestvenosti, ne? Odnosu z Bogom, odnosu z drugimi. Gre za to odpiranje iz naše zaprtosti, ker smo vsi, ne, po grehu imamo to težno, da bi se zaprli, zaščitili, ne? Sam bil, jaz in tako naprej. Ne? In molitev je v bistvu dihanje. Je dihanje duše, je to prisluškovanje Svetemu Duhu, ki nas že skuša razpoložiti, a ne, za to milost, ki nam bo dana. Mi je tako zanimivo, ne, ker dejansko ta milost, srečemo, ja, zakaj pa ravno sveto leto, ne, zakaj bo to zdaj neka posebna milost. Jezus je rekel, ne, v evangelijih beremo, karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih, ne? In kar boste zavezali in tako. Se pravi, je dal oblast škofom, ne, papežu, da v bistvu izberejo tudi ta sredstva, na kakšen način je cerkev lahko deležna teh milosti. Nekako deli iz teh zakladnice cerkve dejansko tudi vernikom. Ampak kot ste sami rekli, ja, molitev je pomembna tukaj, ne, da se pripravimo, da se razpoložimo, da sprejmemo ta Božji dar.
Res, povabilo k molitvi še 2 meseca imamo, zdaj, da se dobro pripravimo, da odpremo srce, pa se malo ozriva zdaj konkretno najprej na Slovenijo. Kaj se bo pri nas dogajalo, kdaj se bo sveto leto pri nas začelo?
Pri nas v Sloveniji se bo začelo 29. decembra. Po tistem, ko bo papež v Rimu odprl jubilejna vrata oziroma sveta vrata v Baziliki svetega Petra, to bo 24. decembra. Pri nas pa bodo 29. decembra škofi odprli svetoletna vrata, predvidoma v stolnicah, bodo pa poleg stolnic še druge svetoletne cerkve, ki bodo neke vrste kraji duhovnega bedenja, milosti, spovedi, duhovniki bodo na razpolago.
To so bolj romarske cerkve?
Tako. To so bolj romarske cerkve, oziroma odvisno je od škofi, katere cerkve bodo izbrali. Je pa to izbiranje še v postopku.
Potem pa se ozriva še v Vatikan. Kaj pa se bo v Vatikanu dogajalo? Tam pa bodo vsa ta osrednja romanja, ko smo videli program, ker, lahko bi rekla, skoraj vsak konec tedna je neko stanovsko romanje v Vatikan.
Točno tako. Pravzaprav je to novost tega jubilejnega leta, ker prej smo bili navajeni nekako, da so bila bolj v spredju neka nacionalna romanja v Rim. Tokrat pa so zastavili jubilejno leto z nekimi stanovskimi poklicnimi jubilejnimi romani. Začelo se bo po odprtju svetih vrat bo prvo tako jubilejno srečanje za vse, ki delajo v svetu komunikacij, se pravi za medije, kar se mi zdi zelo pomenljivo, da povabijo vse, ki na tem področju delajo, da obveščajo, da zares pomagajo razširiti to veselo novico med ljudi. In zadnje srečanje, ki se mi pa tudi zdi tako pomenljivo, bo pa jubilej zapornikov. Preden se zaprejo sveta vrata, a ne, bo posebna milost še za te, ki živijo za zaprtimi vrati, če tako rečem. Teh dogodkov bo res veliko, čez 30, in na poseben način bo poudarek zanje, da se udeležijo oziroma poromajo k svetim vratom. Potem pa bojo različni programi pripravljeni za nekatere več, za nekatere manj. Vsekakor pa je to novost. To želim poudariti, je novost, da bi se, ne vem, srečali skupaj podjetniki, bratovščine, mladi, športniki, politiki, kateheti in tako naprej.
Družine.
Družine, tako.
Ja, marsikaj. Res, kar vabim, no, naše poslušalce, da si mogoče malo pogledajo na spletno stran. Mogoče pa je kakšna, ne vem, kar jih zanima, pa se lahko v okviru župnije povežajo. Na kakšen način, če bi želeli poromati, gre to preko vas, preko škofovske konference?
Torej, nekako se pripravlja ta program usporedno, da bi skupine, ki v organigramu Slovenske škofovske konference so dejansko ta področje nekako že pokrita. A ne? In iščemo v to smer, da bi na vsako od teh roman, ali pa vsaj na večino, bil povabljen kakšen od predstavnikov, usporedno pa bi podobna srečanja pripravili tudi v Sloveniji. Seveda odvisno, ali to na nivoju celotne Slovenije ali pa posameznih škofi. Imamo še nekaj časa, da te stvari domislimo, pripravimo, da v bistvu uporabimo tista srečanja, ki so že v teku, ki so že vsako leto se dogajajo, vendar da jim damo nek ta jubilejni pečat. Druga pa potem morda bolj na škofijskih nivojih.
Ja, zdaj na ta romanja bodo lahko šli samo nekateri, seveda drugi večina lahko grejo, ne vem, skozi sveta vrata obiskati cerkve. Kako pa se lahko v jubilejno leto vključimo prav vsi?
Jaz mislim, da prva stvar je, da postanemo romarji. A ne, v tem duhovnem smislu. Da sprejmemo, da je to neka pot, da to ni nekaj enkratnega, to ni en dogodek, ki se začne in konča, bi rekla. Ampak je neka odskočna deska za eno novost, za en premik, za eno hojo. In tukaj preprosto, da notranje se pripravimo, da si želimo. Ne, Ignacij Loyolski pravi, prva stvar za duhovno rast, ki je potrebna, je želja. Da prebudimo željo, da bi v tem letu nekaj spremenili oziroma se odprli tem Božjemu delovanju. Da si vzamemo čas za molitev, za branje, ne, da malo spremljamo tudi te dogodke, ki bodo, te vsebine, ki jih bo gotovo tudi papež in bo dejal vsakemu stanovskemu srečanju nek pečat, bo spodbudil, povabil, na kaj naj bomo še posebej pozorni. Tukaj posebej bi poudarila, da je jubilejno leto čas poglobitve tudi zakramenta sprave, spovedi. Kako na nov način res globlje vstopiti v to srečanje z odrešenikom in tudi hoditi to pot sprave, ne samo osebno, tudi med nami, tudi kot cerkev, tudi kot družba. Ne?
Se vam zdi, da nas prav tak način, ki ga zdaj opisujete, lahko potem vrne k bistvu naše vere?
Ja, mislim, da je to namen. Ne? To je namen, da se, ker jubilejno leto nas vrača k bistvu naše vere. To, kaj je to? To je odrešenje. Sprejet, da nas je Kristus odrešil, da je Kristus edini most med človeštvom in Bogom, da je edini odrešenik. To je, ne? In dejansko prav v tem letu, 2025, bomo obhajali hkrati tudi 1700-letnico od prve, bi rekla, nicejske veroizpovedi, ne? Ko so na koncilu postavili te osnove veroizpovedi, ki jo sedaj imenujemo nicejsko-carigrajska in jo izpovedujemo pri nedeljskem bogoslužju. In se mi zdi, da nam tudi to sovpadanje teh dveh dejansko jubilejev, obletnic, lepo prihaja naproti. Ne? Upanje ima temelje v tej veri. Ne? In veroizpoved je ne neko ponavljanje nekih obrazcev, nekih dogem, ampak je dejansko razodetje tega, v kar smo mi vključeni, kar živimo, je ta simbol, ne, s katerim smo naseljeni, simbol vere, simbol te skrivnosti, ki jo lahko živimo.
No, pa še nekaj posebnega bo tudi letos, posebna himna je pripravljena. Vi ste tudi glasbenica, sestra Božena. Zakaj je pomembno, da imamo verniki po vsem svetu tudi neko skupno pesem, ki jo bomo prepevali v tem letu?
Meni se zdi to zelo pomembno. Ne? Si težko predstavljam neko slavje brez pesmi. Mislim, da to je res en tak element, ki smo ga vsi sprejeli, ker nas poveže, združi, odpre, prinese neko vzdušje in sploh, ko gre za neka mednarodna srečanja, je to nekaj, kar nas poveže, ne, kar nas združi, tudi če gre za različne jezike, glasba ima zelo močan, bi rekel, tudi psihološki učinek na nas in prebudi določena čustva. In tudi ta himna se mi zdi, da zelo dobro podpre besedilo, ki je izbrano in govori o upanju, je nekakšno odslikava tega besedila, in ima te himnične lastnosti, tako da lahko v bistvu zbudi upanje znotraj teh realnosti, ne? Ker ima tudi te neke molovske harmonije noter, neke napetosti, ki jih pa potem razrešuje. Tako da čist bi rekla z tega glasbenega, umetniškega vidika, se mi zdi, da je posrečena in da bo prinesla en zanos, ki je ob takem jubilejnem letu tudi potreben, a ne, da nas na ta način tudi poveže in prinese eno posebno vzdušje.
Ja, smo ljudje in potrebujemo tudi te, nekaj, kar se da občutiti, otipati, če tako rečemo. Ne? No, pa še ena zanimivost ob sklepu, pred nami je tudi izredno jubilejno leto 2033. Kaj pa bo to posebnega? Zakaj? S kakšnim namenom?
Ja, to je pa zdaj že pogled naprej. Res je, tudi to jubilejno leto je že napovedano. Kot ste rekli, bo to izredno, tako kot je bilo izredno leto usmiljanja 2015-2016. Papež ima to možnost, da to razglasi, je pa to dejansko pričakovano. Morda se nekateri spomnite, da je bilo že leta 1983 tudi tako jubilejno leto ob 1950-letnici odrešenja. Torej, zdaj bo leta 2033 2000 let od Kristusove smrti. Tukaj damo na stran vse debate v zvezi s točnimi letnicami, a ne par let gor dol, ampak gre za to obhajanje dejansko milosti odrešenja in bo ponovno en tak čas. Se mi zdi, da živimo v zelo bogatem obdobju, a ne, ko imamo ta jubilejna leta nekoliko bolj na gosto, kot so imele kakšne generacije pred nami. Je pa podobno, torej spet ta dotik z Božjo milostjo, vse zato, da bi se odprli, da ne bi šla milost mimo nas. Ne? Vse te spodbude so en tak bogat čas, s katerim nam Bog prihaja naproti.
Ob sklepu, sestra Božena Kutnar, kakšna spodbuda vsem našim poslušalcem, da bi se odprli, da ne bi šlo to sveto leto kar mimo nas?
Tako se mi zdi, da to upanje je prav, da ga sprejmemo in da ga občutimo tudi med nami. Ne samo med nami, kristjani, tudi navzven. Ne? Jaz mislim, da če bomo mi med sabo zaživeli bolj kot Kristusovo telo, če se bomo prepoznali v tem občestvu skupaj s Kristusom, bo upanje samo se pokazalo, ne? Bo ena resničnost, ne bo nekaj, za kar si bo treba prizadevati, kar bomo si domišljali, da je, ampak kako bomo občutili v teh naših medsebojnih odnosih. Je pa to dar. Mislim, da ne smemo pozabiti, da tudi neka sprava, tudi nek korak naprej v naših odnosih ni stvar našega naprezanja, naših odločitev, ampak je dar. Mi se lahko spravimo ali pa pridemo si bliže samo v Kristusu. Kristus je tisti, ki nas zedinja, ki dela občestvo med nami. In jaz mislim, da je temeljna stvar ta dati prostor Kristusu. Ne, spustiti ga v naše medsebojne odnose in skozi njega sprejemati drug drugega, situacijo, kakršni živimo danes, življenje, karkoli nam pride naproti.
Najlepša hvala vam za obisko našem studiju, za vsa ta pojasnila, torej delegatka Slovenske škofovske konference za jubilejno leto, sestra Božena Kutnar. Želim vam še lepe priprave, kar nekaj dela vas še čaka, gotovo za vsa ta srečanja, ki jih bo treba izpeljati in vse konkretno, predvsem pa smo rekli pripravljenost duše. Hvala še enkrat.
Tako je, hvala lepa tudi vam in vsem res sveto in blagoslovljeno jubilejno leto.
Hvala tudi vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ste bili v tem jutru v oddaji Življenja Vesolne cerkve z nami. Oddajo sem pripravila Marijana Debevec. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesolne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si